คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินระวังหยดน้ำผึ้งเดือน9วันนี้22สิงหา66เป็นวันกำหนดชะตาประเทศที่ทุกคนรอคอยรัฐสภาโหวตเลือกนายกคนที่30ทักษิณกลับประเทศพร้อมเข้าคุกโดยบ่ายวานพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองรวม11พรรค314เสียงแถลงร่วมจัดตั้งรัฐบาลชลน่านอ่านแถลงการเงื่อนไขหลักสู่การตกลงจัดตั้งรัฐบาล11พรรค 1. ไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 2. ไม่มีพรรคก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลและ 3. เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยต่อรัฐสภาเป็นนายกนอกจากนี้จัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีไปแต่ละพรรคดังนี้ภูมิใจไทย71เสียงรัฐมนตรีว่าการ4รัฐมนตรีช่วย4พลังประชารัฐ40เสียงรัฐมนตรีว่าการ2รัฐมนตรีช่วย2รวมไทยสร้างชาติ36เสียงรัฐมนตรีว่าการ2รัฐมนตรีช่วย2ชาติไทยพัฒนา10เสียงรัฐมนตรีว่าการ1ประชาชาติ9เสียงรัฐมนตรีว่าการ1เพื่อไทย141เสียงรัฐมนตรีว่าการ8รัฐมนตรีช่วย8รัฐมนตรีประจำสำนักนายก1รวม9ตำแหน่งพรรคร่วมอีก5พรรคได้แก่ชาติพัฒนากล้า2เสียงเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงเสรีรวมไทยท้องที่ไทยพลังสังคมใหม่พรรคละ1รวม3เสียงไม่มีเก้าอี้รัฐมนตรีเอาล่ะเมื่อต่างพรรคต่างนโยบายมารวมกันแล้วหน้าตานโยบายรัฐบาลจะเป็นยังไงก็มาดูกันตามแถลงการทุกพรรคตกลงใช้นโยบายพรรคเพื่อไทยเป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศเช่นดิจิทัลวอลเล็ตที่ดินทำกินขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ600บาทภายในปี2570เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 เกณฑ์ทหารโดยสมัครใจเพิ่มราคาพืชผลเกษตรแก้ปัญหาขัดแย้งและสร้างสันติภาพยั่งยืน3จังหวัดใต้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพและจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไม่แตะส่วนปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลร่วมจะทำในทันทีที่เข้าไปบริหารประเทศแถลงการระบุว่าปัญหาเศรษฐกิจสำคัญลำดับแรกที่ต้องเร่งแก้ไขเพราะประชาชนกำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์หนี้สินของครัวเรือนภาคธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางได้รับผลกระทบมาเป็นเวลานานต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนควบคู่กับกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงสร้างและกลไกเพื่อนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศให้กลับคืนมาอีกครั้งครับสาระหลักก็ประมาณนี้ท่านเห็นอะไรที่คงอยู่และหายไปบ้างและยอมรับกันได้ไหมเอาละทีนี้จะชี้ให้เห็นใน2ประเด็นที่สังคมระแวงใจเพื่อไทยก็คงเล็งเห็นความละเอียดอ่อนในเรื่องนี้จึงเคลียร์ชัดลงไปเลยคือในประเด็นที่พูดกันมากว่าระหว่างเพื่อไทยหลอกสว.ให้โหวตบอกไม่มีก้าวไกลพอได้ตัวนายกแล้วก็ไปเอาก้าวไกลมาร่วมในแถลงการณ์จึงตัดระแวงโดยระบุไว้แต่ต้นม้วนเลยว่าไม่มีก้าวไกลเข้าร่วมละเอียดอ่อนที่2เรื่องยกเลิกแก้ไขมาตรา112แถลงการตอกหัวตะปูไปเลยไม่มีการแก้ไขม.112และยังไปย้ำในนโยบายรัฐบาลอีกว่ารัฐธรรมนูญที่จะแก้จะไม่มีการแตะต้องหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์จะเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้ในความเห็นผมต้องเชื่อไว้ก่อนเพราะนี่คือสัญญาประชาชาติ ไม่ลำพังจากเพื่อไทยในความเป็นนโยบายรัฐบาล11พรรคร่วมถ้าผิดไปจากนี้อีก10พรรคร่วมก็ต้องรับผิดชอบด้วยแล้วเราเห็นอะไรจากที่เพื่อไทยย้ำไม่มีก้าวไกลร่วมรัฐบาลบ้างไหมนอกจากเรื่องกัญชาที่ถูกนำกลับเข้ามาควรต้องเห็นคือแบบนี้ก้าวไกลจะเป็นอะไรอีกไม่ได้นอกจากเป็นฝ่ายค้านแต่ตอนนี้ก้าวไกลมีหัวหน้าพรรคก็เหมือนไม่มีพระนายพิธาถูกแขวนจากการปฏิบัติหน้าที่เท่ากับก้าวไกลไม่มีหัวที่จะเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านแต่ถึงมีก็เป็นไม่ได้เพราะมาตรา106รัฐธรรมนูญบอกว่าผู้จะได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านจะต้องไม่มีสมาชิกพรรคเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานรองประธานสภาก็ก้าวไกลมีไอ้รองประธานหมูกระทะหัวโดอยู่ทั้งตัวแถมประกาศผมไม่ลาออกง่ายๆหรอกครับแบบนี้ด้านอยู่ก็เรื่องของมึงแต่เงินที่เอาไปเลี้ยงหมูกระทะนั่นเงินภาษีกูนะสรุปก้าวไกลเวรกรรมทำเองจะเป็นผู้นำรัฐบาลก็ตกใต้ถุนครั้นจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็มีคนหน้าด้านเป็นหมานผจญเอาละ2ประเด็นหลักคลี่คลายวางใจไปได้เปราะหนึ่งก็มาถึงเรื่องที่เพื่อไทยประกาศแต่แรกเป็นรัฐบาลปุ๊บประชุมครม.นัดแรกปั๊บเรื่องแรกที่จะอนุมัติให้ทำทันทีคือตั้งสสร.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยุบสอบต.ยุบกอรมน.ให้เลือกตั้งผู้ว่าอะไรทำนองนั้นวันนี้เพื่อไทยเล่นไพ่หมอบคือไม่มีแล้วเหลือแค่หลวมๆกลมๆกำๆครอบจักรวาลว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและยกเรื่องปัญหาเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาล11พรรคจะรีบทำก่อนเรียกว่าเพื่อไทยไอ้เสือถอยแต่การถอยจากเรื่องไม่ควรมาเป็นเรื่องควรไม่ถือเป็นการกลืนเลือดหรือตระบัดสัตว์ตรงกันข้ามเป็นเรื่องควรส่งเสริมสนับสนุนด้วยซ้ำส่วนจะมีวิบากกรรมคอนแคะกระแนะกระแหนด่าทอจากพวกคอเดียวกันแต่เดิมบ้างก็ไม่จำเป็นต้องไปถือเป็นอารมณ์และตอบโต้สักวันสุดท้ายแล้วคนที่หลงทางถ้าไม่มืดบอดจนฝังกระดูกก็ต้องกลับทางตรงเองแม้แต่พระพุทธองค์ขณะทรงแสวงหาหนทางหลุดพ้นการบำเพ็ญทุกขกิริยาคือการอดข้าวปลาอาหารพระพุทธองค์ก็ทรงทดลองใช้วิธีนั้นแต่เมื่อทรงทราบว่าไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องก็ทรงเลิกหันมาฉันข้าวปลาอาหารเหล่าปัญจวัคคีย์ที่คอยอุปถากด้วยเลื่อมใสในการอดอาหารเมื่อเห็นพระพุทธองค์กลับมาฉันอาหารก็เข้าใจผิดว่าพระพุทธองค์คลายความเพียรเวียนกลับมาหาความมักมากเสียแล้วก็พากันปลีกตัวออกจากพระพุทธองค์ไปหาทางหลุดพ้นแบบหลงผิดหลงถูกตามเดิมอยู่ที่อิสิปตนะมฤคทายวันเห็นไหมการเข้าใจผิดในเรื่องที่ถูกกับการเข้าใจถูกในเรื่องที่ผิดมันเหลื่อมสอนกันอยู่อันผู้มีปัญญาเท่านั้นจะแยกแยะและเข้าใจได้ในที่สุดแม้กระทั่งพระองคุลิมานเป็นพระอรหันต์แล้วแท้ๆเมื่อออกบิณฑบาตชาวบ้านเห็นยังหลงว่าปลอมเป็นพระหวังมาฆ่าตัดนิ้วชาวบ้านไปทำพวงมาลัยคล้องคอก็ขว้างปาไล่ทุบตีอาหารบิณฑบาตก็ไม่ได้สำเลือดโชคจีวรฉีกขาดกว่าชาวบ้านจะคลายความเข้าใจผิดในเรื่องที่ถูกพระองคุลิมานก็แทบย่ำแย่แต่ท่านไม่ตอบโต้ด้วยวาจาใดๆปล่อยให้ทำผ่านทางปฏิบัติเป็นคำตอบชัดกับชาวบ้านจนเข้าใจไปไหนที่สุดเพื่อไทยก็เหมือนกันถ้าซึ้งถึงคำว่าข้างหน้าคือหุบเหว กลับหลังหันคือฟากฟังทำการเมืองสร้างสรรค์ด้วยสมานฉันท์สามัคคีให้ปรากฏจริงแล้วก็ไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสนใจกับคำครหาแช่งด่าตอบควรเข้าใจและสงสารพวกเหล่านั้นว่าตาลืมแต่ใจหลับค่อยๆช่วยให้พวกเขาตื่นนั่นแหละทางไถ่บาปแล้ววันนี้วเศรษฐาจะได้สวผสมจนถึง375เสียงขึ้นเป็นนายกไหมภาพรวม11พรรคละก็ได้แต่ภาพเฉพาะตัวเศรษฐาก็น่าหนักใจนะผมยังให้น้ำหนักยากผ่าน60-40แล้วทักษิณกลับเช้านี้บ่งชี้ทิศทางอะไรบ้างถ้าผมเป็นเพื่อไทยนะจะไม่ขนคนเสื้อแดงมาเสริมบารมีทักษิณให้มากจนน่าเกลียดเพราะขืนมากันเรือนพันเรือนหมื่นท่ามกลางแรงแค้นของพรรคที่เคยรักกันต้องระวังการสวมรอยสร้างสถานการณ์นำสู่การปะทะที่คาดไม่ถึงแล้วทักษิณนั่นแหละจะถูกทำให้เป็นตัวหนามผึ้งหยดเดียวคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ